რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოსავის უფლებით. მას კობა ლიკლიკაძე გაუძღვება ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს. ექსტრემიზმში ეჭვმიტანით დაკავებულ 4 პირს. ბაქოსთან ნუშიშოების ოპერაცია მიმდინარეობს. ნატო სავარაუდოდ გაწევრიანება შესთავაზებს ჩერნოგორიას რუსეთის წინააღმდეგ გობის მიუხედავად. ბარაკ ობამა დაძაბულობის განმუხტვისკენ მოუწოდებს თურქეთს და რუსეთს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. საქართველოში წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დაკავებულ 4 პირს, რომელიც ეჭვმიტანილია ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგიის მხარდაჭერაში. უსაფრთხოების სამსახურმა 1 დეკემბერს გაავრცელა ინფორმაცია 4 პირის დაკავებაზე. როგორც თბილისში გამართულ ბრიფინგს ეთქვა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე ლევან ისორიამ ეჭვმიტანილებს ინფორმაცია მოიპოვეს შეიარაღებულ კონფლიქტში დაქირავებულ პირთა მონაწილეობის ფაქტზე კონტრტერორისტულ ცენტრში მიმდინარე გამოძიების პროცესში.
ჩრეკის შედეგად 4 პირის საცხოვრებელი სახლებიდან ხელყუმბარები, ცეცასრული პისტოლეტები, საბრძოლო ვაზნები და ცილინდრული ფორმის ასაფეთქებელი მოწყობილობები ამოიღეს.
ჩხეკის დროს აღმოჩენილ ნივთებს შორის ახლდება ასევე მობილური ტელეფონები, ნოუთბუკები, სხვადასხვა ლიტერატურა, ტერორისტულ ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს დროშები. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით გრძელდება გამოძიება ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კავშირის მქონე სხვა პირების მხილების მიზნით. აზერბაიჯანელი სამართალდამცველების ცნობით გრძელდება უშიშროების ოპერაცია ბაქოსთან მდებარე სოფელ ნარდარანში, სადაც გასულკვირაში 7 ადამიანი დაიღუპა. აზერბაიჯანის უშიშროების ძალები და პოლიციელები გასული კვირიდან ატარებენ რეიდებს ნარდარანში რელიგიურ ექსტრემიზმში ეჭვმიტანილების წინააღმდეგ. 26 ნოემბერს ოპერაციის დროს დაიღუპა 7 ადამიანი, მათ შორის 2 პოლიციელი. ნატო სავარაუდოდ შესთავაზებს ჩერნოგორიას ალიანსში გაწევრიანებას რუსეთის უარყოფითი დამოკიდებულების მიუხედავად. ნატოს წარმომადგენლებმა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს უთხრეს, რომ 4 დეკემბერს ჩერნოგორიას ოფიციალურად მიიწვევენ ალიანსში. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განმარტებით, ჩერნოგორია არის ერთ-ერთი საკითხი ორთხიან მინისერიალზე, რომელიც დღეს დაიწყო ბრიუსელში. რუსეთ ჩერნოგორია გართხილებული ხავს, რომ პროვოკაციად მიიჩნევს ნატოში მის შესვლას. სტოლტენბერგის განმარტებით, ნატო სანგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დროს ასევე იმშელებენ ავღანეთში ალიანსის მომავალ როლზე, თურქეთის საჰაერო დაცვის გაძლიერებაზე, რუსეთთან ნატოს ურთიერთობაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა თურქეთსა და რუსეთს მოუწოდებს განმუხტონ დაძაბულობა გასაკვირაში თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ. ობამა ამ მოწოდებით გამოვიდა პარიზში თურქეთის პრეზიდენტთან რეჯეპ ტაიპ ერდუანთან შეხვედრის შემდეგ. ობამას თქმით, შეერთებული შტატები მხარს უჭერს თურქეთის უფლებას თავი დაიცვას, მაგრამ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო არის მტერი, რომელთან ბრძოლაშიც ყველა მხარე უნდა გაერთიანდეს. თურქეთი აცხადებს, რომ მისმა F-16 ტიპის თვითმფრინავმა 24 ნოემბერს ჩამოაგდო რუსეთის ავიაგამანადგურებელი, რომელიც თურქეთის საჰაერო სივრცეში შეიჭრა. რუსეთი ირწმუნება, რომ ავიაგამანადგურებელი სირიის თავზე დაფრინავდა. დღეს თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუ მოუწოდა რუსეთს არ ჩაკეტოს სამხედრო და დიპლომატიური კომუნიკაციის არხები.
რუსია თეკრაჩა არმოს ელენის ბენზერ ოლაილერნი ეშამო.
კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ რუსეთს, მოდით გავხსნათ სამხედრო კომუნიკაციის არხები ასეთი ინციდენტების თავიდან ასაცილებლად. მოდით გავხსნათ დიპლომატიური არხები ჩვენი ურთიერთობის გამოსასწორებლად. მოდით დავსხდეთ და ვისაუბროთ კიდევ უფრო დიდი კრიზისების თავიდან ასაცილებლად.
კრიზერინ ონე გეჩელიმ.
განაცხადა დაუთოხლუ დღეს ანკარაში გამართულ პრესკონფერენციაზე. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ შეიწყალა რუსეთის მოქალაქე აღმოსავლეთ უკრაინაში დაკავებული ვლადიმირ სტარკოვი და ის გაცვალა უკრაინის მოქალაქეში, რომელიც რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების ხელში იყო. პოროშენკომ თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა ინფორმაცია და ფოტოსურათი, როგორ ხვდება 1 დეკემბერს გათავისუფლებულ უკრაინელს ანდრეი გრეჩანოვს. პოროშენკოს თქმით, მან შეიწყალა აღმოსავლეთ უკრაინაში ივლისში დაპატიმრებული სტარკოვი, რომელსაც მოგვიანებით 14 წლით პატიმრობა მიუსაჩეს. უკრაინის უშიშროების სამსახურს გავრცელებული აქვს ვიდეო, როგორ აღიარებს სტარკოვი, რომ რუსეთის არმიის ოფიცერია. რუსეთი კი უარყოფს ბრალდებებს, რომ იარაღს და ჯარისკაცებს აგზავნის აღმოსავლეთ უკრაინაში.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბის გამოშვება. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის შესახებ. მაშასე შეიძლება ერთსაათიანი სამშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და ისევე როგორც ყოველთვის პროგრამის დაწყების წინ მოკლედ ჩამოთვლი იმ თემებს, რომელზეც უფრო უცლად ისაუბრებენ ჩვენი კორესპონდენტები.
ტრეკის შედეგად 4 პირის საცხოვრებელი სახლებიდან ხელკუმბარები, ცეცასრული პისტოლეტები, საბრძოლო ვაზნები და ცილინდრული ფორმის ასაფეთქებელი მოწყობილობები ამოიღეს.
პირველ სიუჟეტში, როგორც ამ ხმითაც მიხვდით, გამოეხმაურებით უშიშროების სამსახურის მიერ ისლამურ სახელმწიფოსთან თანამშრომლობაში ეჭმიტანილი 4 პირის დაკავება საქართველოში. შემდეგ შევესწრებით უფრო მეტი ინფორმაცია მოგაწოდოთ კლიმატის ცვლილების შესახებ კონფერენციაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლიდან.
The time for action is now. And no country is immune to climate change.
სწორედ დღეს არის მოქმედების დრო. არც ერთი ქვეყანა არ არის დაზღვეული კლიმატური ცვლილებებისაგან. საქართველოს რთული მთიანი ტოპოგრაფიის გამო ჩვენ ქვეყანაში განსაკუთრებით ხშირია სტიქიური მოვლენები, წყალდიდობა, მეწყერი და ღვარცოფი. გავიხსენებ ივნისში ჩვენს დედაქალაქში მომხდარ წყალმოვარდნას, რომელმაც 19 კაცი სიცოცხლე შეიწირა და გაანადგურა თბილისის ცენტრი.
პირველ დეკემბერს სოფლიოში აღნიშნავენ შიტთა ბრძოლის საერთაშორისო დღეს. ეს დღე აღნიშნეს საქართველოში, სადაც შიტის ახალ შემთხვევათა სტაბილური ზრდის ტენდენცია შეინიშნება.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა შემთხვევების რაოდენობა და წელს უკვე მიმდინარე პერიოდისთვის 1 დეკემბრისთვის 696 ახალი რეგისტრირებული აი ინფექცია შიტის შემთხვევა.
და ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს პროგრამაში შემოგთავაზებთ რეგიონულ მასნეს, ყოველკვირეულ რუბრიკას, საერთაშორისო თემებს და კიდევ ერთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კი კობა ლიგლიკაძე უძღვები. პირველ დეკემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს სავარაუდო მხარდამჭერ 4 პირს, რომელთა დაკავების შესახებ ინფორმაცია საზოგადოება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ასევე 1 დეკემბერს დღის 1 ნახევარში მიაწოდა. როგორც უწყებაში გამართულ საგანგრებო ბრიფინგზე ითქვა, დაკავებულთა საცხოვრებელი სახლების შრეკის შედეგად ამოღებულია საბრძოლო იარაღი, ასაფეთქებელი მასალები თუ ნივთები, რაც აღძარს ეჭვებს ეგრეთ წოდებულ ისლამურ სახელმწიფოთან მათი სავარაუდო კავშირის შესახებ. დაკავებულთა ოჯახის წევრები ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფენ და პროვოკაციაზე საუბრობენ. თემას ლელა კონჭულია განავრცობს.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, კვირას 29 ნოემბერს სასამართლოს განჩინების საფუძველზე ჩხრეკა ჩატარდა 11 მისამართზე, საიდანაც 4 მისამართზე აღმოჩენილი იქნა საბრძოლო იარაღისა და ასაფეთქებელი მასალების ფართო სპექტრი. ინფორმაცია 1 დეკემბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე საზოგადოებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილემ ლევან იზორიამ მიაწოდა.
ტრეკის შედეგად 4 პირის საცხოვრებელი სახლებიდან ხელკუმბარები, ცეცასრული პისტოლეტები, საბრძოლო ვაზნები და ცილინდრული ფორმის ასაფეთქებელი მოწყობილობები ამოიღეს. ასევე ამოღებულია მობილური ტელეფონები, სხვადასხვა მობილური ოპერატორის SIM ბარათები, მეხსიერების ბარათები, კომპიუტერული მოწყობილობები, ინტერნეტ მოდემები, ბარათები, ნოუთბუქები, სხვადასხვა ლიტერატურა, ინფორმაციის მატარებელი ელექტრონული მოწყობილობები, CD და DVD დისკები და ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიკუთვნებული დროშები.
Storet 29 ნოემბერს ჩატარებული ჩხრეკის დროს დააკავეს 4 ახალგაზრდა კაცი. ზუსტი ადგილი არ სახელდება, თუმცა სავარაუდოდ ეს ყველაფერი გურიასა და აჭარაში მოხდა. ლევან იზორიას თქმით, დაკავებულები ამხრობიან ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგიას, თუმცა ჯერჯერობით დადასტურებული არ არის დაკავებულთა კავშირი ამ ექსტრემისტულ ორგანიზაციასთან და კვლავაც გრძელდება საგამოძიებო ღონისძიებები, როგორც კავშირის ასევე ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარების ფაქტის დასადგენად. ამ ეტაპზე დაკავებულებს ბრალი წაუყენეს სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლის მეორე ნაწილის შესაბამისად, რაც ცეცხლსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალის ფეთქებადი ნივთიერების ან ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლმსაჯულო ტარებას გულისხმობს და ისჯება ჯარიმიდან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 3-დან 5 წლამდე. დაკავებულთა ოჯახის წევრები წაყენებულ ბრალს კატეგორიულად უარყოფენ და სრულ უდანაშაულობაზე ლაპარაკობენ. მაგალითად, ლაშა გობაძის დედის თქმით, ჩხრეკის დროს მის შვილს საბრძოლო მასალები თავად სამართალდამცველებმა ჩაუდეს. სხვათა შორის დაკავებული ლაშა გობაძე ახლო ნადესავია საქართველოდან სირიაში საბრძოლულად წასული იმ ახალგაზრდა კაცისა, რომელიც თანამოაზრეებთან ერთად საქართველოს მოქალაქეებს სიკვდილით ემუქრება ახლოწარსულში გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერში.
შამოუდვეს ორი ბომბა, არასდროს რომ ჩემშვის ეგ დროშა არ უნახია, ისა მოვიღეს მის საწოლის ქვეშ. ჩემი ხელით გასტორებული შაბათ დილაზე მე გავასტორე მისი ლოგინი, ავრეკე გუსტორე ჩემშვის და ორ ბომბაზე და ერთ იმაზე დამიწმინე. არ ვიცი რატომ დააკავეს ჩემი უდანაშაულო შვილი, ჩემი პატიოსანი შვილი, ჩემი 23 წლის შვილი, არ ვიცი.
მშობლებისა და ახლობლების ასეთი პოზიცია არ უკვერს სპეცსამსახურების საქმიანობაზე საზოგადოებრივი კონტროლის საქართველოს ცენტრის ხელმძღვანელს ბესო ალადაშვილს. მისთვის მთავარია სასამართლოს პოზიცია და კანონის უზენაესობა, რომელზე მაღლაც სახელმწიფოში არავინ უნდა იდგეს. რაც შეეხება საქართველოს წინაშე არსებულ საფრთხეებს, ექსპერტის თქმით, მართალია ქვეყანა არ ირიცხება ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს პირველი რიგის სამიზნეებში და ის 60 სამიზნე ქვეყნის სიაშიც არ არის მოხსენიებული, მაგრამ ეს დამშვიდების საფუძველს ნამდვილად არ გვაძლევს.
შესაძლებელია ისლამური სახელმწიფოს ტერაქტების ობიექტი და სამიზნე გახდეს საქართველოში განთავსებული უცხო ქვეყნის საელჩოები ან მათი ორგანიზაციები, რაც სამწუხაროდ ხდება მალიში და სხვა ქვეყნებში. აღვთხედავთ ხომ ამას? პირდაპირ უშუალოდ საქართველოს მოქალაქეებზე, საქართველოს ინფრასტრუქტურაზე ან საქართველოს სტრატეგიულ ობიექტებზე პირდაპირ საფრთხე ჩემი აზრით არ არის მაღალი, რადგან ეს იქნება ნაკლებად რეზონანსული ტერორისტებისთვის ალბათ, მაგრამ უცხო ქვეყნის საელჩოები ალბათ შედიან მათ საქართველოში და თბილისში განლაგებული ალბათ შედიან მათ ინტერესთა სფეროში, მათ მიზანში. აქედან გამომდინარე, რომ საქართველოს მოქალაქეები ყველა შემთხვევაში ფრთხილად უნდა იყვნენ.
ბესო ალადაშვილი ფიქრობს, რომ განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებს როგორც სახელმწიფოს, ასევე საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, რათა თავიდან აიშოროს მოსალოდნელი საფრთხეები და ყველამ, ვინც საეჭვო ადამიანსა თუ საგან შენიშნავს, დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს სამართალდამცველ ორგანოებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქ საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვის 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გზადება რადიო თავისუფლების ეთერი, გზადება საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და გზელდება პარიზში გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა კონფერენცია. კონფერენციაზე 150-მდე ქვეყნის ლიდერია ჩასული, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც ამ ფორუმზე უკვე გამოვიდა სიტყვით. კონფერენციის ძირითადი მიზანია იმ ხელშეკრულების შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც ყველა მონაწილე ქვეყანა ვალდებული იქნება სათფური აირების ემისია შეამციროს. თეატოფურია გვიამბობს.
დედამიწაზე კლიმატის ცვლილება სათბური აირების გამორფქვევა იწვევს. მარინა შვანგერაძე, რომელიც კოორდინატორია კვლევებისა კლიმატის ცვლილების შესახებ საქართველოს მესამე ეროვნული შეტყობინება, ხსნის იმ მექანიზმს, რომლის შედეგადაც დედამიწაზე ტემპერატურა მატულობს. მისი თქმით, სათბური აირების ჭარბი რაოდენობა ეგრეთ წოდებულ სათბურის ეფექტს ქმნის.
თუკი ეს კონცენტრაცია ძალიან გაიზრდება, შესაბამისად ძალიან ძევს ტემპერატურა, რომელიც მზიდან შემოსული სითბო შედა დედამიწაზე და ვეღარ ახერხებს უკან გასვლას.
მისივე თქმით, სათბური აირები უმეტესად გამოიყოფა გაზის ნავთობის ქვანახშირის წვის შედეგად. შესაბამისად წარმოიქმნება უფრო იმ ქვეყნებში, სადაც ფართო მასშტაბიანი წარმოებებია: ჩინეთი, ინდოეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროპა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება საქართველოს, მისი წილი ემისიების წარმოქმნაში მხოლოდ 0.1%. მიუხედავად ამისა, საქართველომ მაინც აიღო თავისი წილი ვალდებულება. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თავის მოხსენებაში აღნიშნა, რომ 2020 წლისთვის გამონაბოლქვის 15-25% შემცირებას გეგმავენ. პრემიერის თქმით, 2021-2030 წლების კლიმატთან დაკავშირებულ სამოქმედო გეგმაში, რომელიც მომავალ წელს შემუშავდება, განსაზღვრული იქნება, როგორ უნდა მიაღწიოს ამ მიზანს საქართველომ და რა სახე საერთაშორისო მხარდაჭერა დასჭირდება ამ პროცესში.
The time for action is now. And no country is immune to climate change.
Სწორედ დღეს არის მოქმედების დრო. არც ერთი ქვეყანა არ არის დაზღვეული კლიმატური ცვლილებებისაგან. საქართველოს რთული მთიანი ტოპოგრაფიის გამო ჩვენ ქვეყანაში განსაკუთრებით ხშირია სტიქიური მოვლენები, წყალდიდობა, მეწყერი და ღვარცოფი. გავიხსენებ ივნისში ჩვენს დედაქალაქში მომხდარ წყალმოვარდნას, რომელმა 19 კაცი სიცოცხლე შეიწირა და გაანადგურა თბილისის ცენტრი. გარდა ამისა, ზღვის დონის აწევამ გამოიწვია ქარიშხლებისა და სანაპიროს ეროზიის ინტენსიფიკაცია, რამაც შედეგად მოიტანა სანაპიროებისა და ინფრასტრუქტურის განადგურება.
Resulting in the destruction of coastlines and infrastructure.
საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების თანადამფუძნებელი ნინო ჩხობაძე ამბობს, რომ უკვე წინასწარ არის ცნობილი, თუ რომელი ქვეყანა რამდენი პროცენტით შეამცირებს ემისიებს. ამავე მიზეზის გამო კონფერენციის მიმართ საკმაოდ სკეპტიკური განწყობაა, რადგან აღმოჩნდა, რომ პროცენტები, რომელსაც სხვადასხვა ქვეყნები თავაზობენ, საკმარისი არ არის.
მსოფლიო მეტეოროლოგიურმა ორგანიზაციამ დადო თავისი დასკვნა, იქ არსებობს სპეციალური სამეცნიერო კომიტეტი IPCC, რომელმაც რეალურად გადაწყვიტა და თქვა, რომ ეს არ არის საკმარისი. საშიშროება, რომელიც დღეს დადგა მსოფლიოში, არის ის, რომ თუ ჩვენ გადავაბიჯეთ 2.5 ესე ვთქვათ ტემპერატურულ მატებას გლობალურად, ეს გამოიწვევს კატასტროფულ მოვლენებს ზოგადად მთელ მსოფლიოში და რაც გამოიწვევს, ნუ მარტივად რო ვთქვათ, ქვეყნების დაკარგვა. უბრალოდ ქვეყნები ჩაიძირება.
ამ ნიადაგზე პარიზში კონფერენციასთან გამოსვლებიც ერთვოდა, რასაც შეხლა შემოხლა და აქციის მონაწილეთა დაკავებაც მოხდა. მარინა შვანგერაძე ამბობს, რომ საქართველოში კლიმატი უკვე შეიცვალა. ბოლო 25 წლის განმავლობაში დაახლოებით 10% მეტი ნალექი მოდის დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთში კი პირიქით ადრინდელზე ნაკლები.
საქართველო არ წარმოქმნის დიდ გლობალურ დათბობას, მაგრამ საქართველო მსხვერპლია მისი ისე როგორც სხვა პატარა ქვეყნები.
ნინო ჩხობაძის თქმით კი 70-იან წლებში გაკეთდა კვლევები, რომელთა საფუძველზეც მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ შედარებით დრამატული მოვლენები 2050 წლის შემდეგ განვითარდებოდა, მაგრამ ამჯერად მოვლენები იმდენად დაჩქარებულია, რომ სუსტ ვადებს ვერავინ ასახელებს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
18:19 თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ერთი თარიღის გარშემო საუბრით განვაგრძობთ. 1 დეკემბერს მსოფლიოში აღნიშნავენ შიდთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს, რომლის მიზანია ყურადღების მიპყრობა შიდსის პანდემიისაკენ, რასაც იწვევს ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსის HIV-ის გავრცელება. შიდთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღნიშნეს საქართველოშიც, სადაც შეინის შნებაშიც ის ახალ შემთხვევათა სტაბილური ზრდის ტენდენცია. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორია შეცის ვირუსის გავრცელების სტატისტიკა საქართველოში. დანანაბიჯებს დგანს ქვეყნის მთავრობა დაავადების გავრცელების შესამცირებლად. ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
1 დეკემბერს შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს თბილისში, გორში, ზუგდიდსა და ბათუმში ყველა მსურველს ჰქონდა საშუალება მისულიყო მობილურ ამბულატორიაში. გაეკეთებინა სისხლის ანალიზი და 15 წუთში შეეტყო, არის თუ არა ის HIV ინფექციის მატარებელი. 57 წლის ილია სეხნიაშვილმა სწორედ ასეთ მობილურ ამბულატორიას მიაკითხა რუსთაველის მოედანზე.
ეს პირველად ჩავარდია. მიიღე მონაწილეობა ვაქციაში. მე ვიცი რომ ყველაფერი იქნება კარგად. ყველა ვარდებულია საქართველოს მოქალაქე თავი გადაამოწყოს როგორ არის ჯამთები თუ რაღაც აღმოჩნდა დროზე უკურნალო ჯობია
დროულად მკურნალობის დაწყება და ინფორმირებულობა სწორედ ეს იყო აქციის ერთ-ერთი მიზანი მოძრავი ამბულატორიის კონსულტანტის ნინო გოგიაშვილის თქმით მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა რომ შიდსის დიაგნოზი არ ნიშნავს სასიკვდილო განაჩენის გამოტანას და რომ სათანადო ცოდნით შესაძლებელია დაავადების როგორც თავიდან აცილება ასევე მართვა
როდესაც მოქალაქე შემოდის ამ შემთხვევაში და ავუტარებთ მოკლე საინფორმაციო ვაწვდით დაავადებასთან დაკავშირებით, როგორ გადაცემის გზები, როგორ ხდება მკურნალობა, რომ ექვემდებარება საქართველოში, რომ ტარდება ელიმინაციის პროგრამა. შემდეგ შედის ექთანთან, ექთანი უღებს ანალიზს, ხდება ტესტირება და 15 წუთში ვეუბნებით სწრაფი ტესტის პასუხს. ხალხი არის ძალიან მოდომებული, აინტერესებს მათ ტესტირების პასუხები, მივიღეთ და ახლობით 60 ადამიანი.
აქციის ორგანიზატორებმა არ დააზუსტეს ამ 60-დან რამდენს აღმოაჩნდა დადებითი პასუხი, თუმცა როგორც ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმი ეპიდემიოლოგი ოთარ ჩოკოშვილი ამბობს, საქართველოში შეინიშნება დაავადების ახალი შემთხვევების გამოვლენის მზარდი ტენდენცია. 2015 წლის 1 დეკემბრის მონაცემებით დაფიქსირებულია 616 ახალი შემთხვევა, მაშინ როცა შარშან ეს მაჩვენებელი 513 იყო.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა შემთხვევების რაოდენობა და წელს უკვე მიმდინარე პერიოდისთვის 1 დეკემბრისთვის 616 ახალი რეგისტრირებული HIV ინფექციის შიდსის შემთხვევა აქვს. ხოლო ჯამური რაოდენობა უკვე 5300 აჭარბებს, 5331 შემთხვევა აქვს. რაც ჩვენის თანა პატარა ქვეყნისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ციფრია, თუმცა აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჯერ კიდევ არ არის ეს ისეთი ძალიან ფართო მასშტაბიანი ეპიდემია, რომ თქვათ ჩვენი ქვეყანა შევადაროთ იგივე ისეთი ეპიდემიის ქვეყნებს, როგორიც არის თქვათ აფრიკის ქვეყნები. რუსეთი, უკრაინა და თქვათ ასე შემდეგ.
ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ყოველი 4 ინფიცირებულიდან 3 მამაკაცია, პაციენტთა უმრავლესობა 30-40 წლისაა. მკურნალობას იტარებს 9-ზე მეტი, მათ შორის 56 ბავშვი. ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის მონაცემებით დაავადებულთა 47% ნარკოტიკების ინექციური მომხმარებელია, 43% დაავადდა ჰეტეროსექსუალური კონტაქტის შედეგად, 8% ჰომო და ბისექსუალური კონტაქტით, 2% დაინფიცირდა ვერტიკალური გადაცემის გზით, ხოლო 0.5% სისხლის რეციპიენტია. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიდსის პროგრამის მენეჯერის მაკაგოგიას თქმით, დაავადებულთა გამოვლენის მაჩვენებლის ზრდა შესაძლოა პირდაპირ პროპორციულ კავშირში არ იყოს დაავადების გავრცელების ზრდასთან.
ჩვენ უფრო ფიქრობთ, ეს არის გამოვლენის მაჩვენებლის გაძლიერება, ანუ გაცილებით მეტი ადამიანი ტარებს ტესტირებას HIV ინფექციაზე. გაცილებით გაიზარდა მათი ცნობიერების დონე ამ ინფექციასთან დაკავშირებით და თუკი მათ აქვთ რაიმე არის კოქცევა ყოთ ჩადენილი ბოლო წლების განმავლობაში, ან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მართავენ სპეციალიზებულ დაწესებულებებს ტესტირებისთვის, იმოწმებენ თავის სტატუსს. გარდა ამისა ხდება თვითდინებითაც დაავადების გამოვლენა, თქვათ კლინიკურ დაწესებულებებში ქირურგიული მანიპულაციების ჩატარების წინ, ერთგვარად თქვის ყველა დაწესებულებაში, ყველა საავადმყოფოში ტარდება სკრინინგი ამ ინფექციაზე, მაგალითად ჰეპატიტებისა. ეს ხელს უწყობს გამოვლენის მაჩვენებელს.
გამოვლენის მაჩვენებლის გაზრდას ხელს უწყობს ის, რომ შიდსზე სპეციალური ტესტირება, ანუ ანალიზის გაკეთება უფასოა, ისევე როგორც უფასოა ყველა სხვა სახის გამოკვლევა და მკურნალობა. ინფექციური პათოლოგიის შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმ ეპიდემიოლოგის ოთარ ჩოკოშვილის კომენტარი.
ყველანაირი მოვლა თქვა იგივე სამე წამლები თუ თქვა ჰოსპიტალიზაცია, ყველაფერი არის უფასოს დღევანდელი სახელმწიფო პროგრამის და გლობალური ფონდის ერთობლივი დაფინანსების შედეგ.
ვნახოთ.
დღევანდელი კურნალობით უკვე ყველასთვის ცნობილია, რომ არ ხდება განკურნება, მაგრამ ამ დაავადებას, მაგრამ მუდმივი კურნალობით, რომელიც ტაბლეტირებული ფორმის მედიკამენტების მიღებას გულისხმობს და მუდმივ ზრუნველობას გულისხმობს, შესაძლებელია, რომ პაციენტმა პრაქტიკულად განუსაზღვრელად იცოცხლოს.
სპეციალისტები ამგვარი უფასო სახელმწიფო პროგრამების ეფექტიანობით ხსნიან იმას, რომ 2011 წლიდან მოყოლებული სტაბილურად მცირდება შიცით გარდაცვლილთა რაოდენობა. 2011 წელს ინფექციის შედეგად 116 ადამიანი გარდაიცვალა, 2015 წელს კი 85. სულ მსოფლიოში 35 მილიონი ინფიცირებულია, ამათგან 9 აფრიკის ქვეყნებზე მოდის. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა რამდენიმე წუთს დაუთმოთ მუსიკას, ვიფასო რადიოს მეელებო და შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბის გამოშვება და ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილი, რომელშიც შემოგთავაზებთ რეგიონულ მასთნეს ახალი ამბის გამოშვების შემდეგ და მერე უკვე გადავალთ უცხოეთის მოვლენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.
ეთერში რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ახალი ამბის გამოშვებით განვაგზობთ. შემდეგ კი შემოგთავაზებთ ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონულ მასნეს. თბილისის დროი 18:30. ახალი ამბის გამოშვებას კი მარიამ ჭიაურელი გავგაცნობს.
საქართველოში წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ დაკავებულ 4 პირს, რომელიც ეჭვმიტანილია ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს იდეოლოგიის მხარდაჭერაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა პარიზში ბატაკლანის საკონცერტო დარბაზთან მიანგო პატივი 13 ნოემბრის ტერაქტების შედეგად დაღუპული 120 ადამიანის ხსოვნას. აზერბაიჯანელი სამართალდამცველების ცნობით გრძელდება უშიშროების ოპერაცია ბაქოსთან მდებარე სოფელ ნარდარანში, სადაც გასუკვირაში 7 ადამიანი დაიღუპა რელიგიურ ექსტრემიზმში ეჭვმიტანილების შესაპყრობად ჩატარებული ოპერაციის დროს. ნატო სავარაუდოდ შესთავაზებს ჩერნოგორიას ალიანსში გაწევრიანებას რუსეთის უარყოფითი დამოკიდებულების მიუხედავად. გაეროს მონაცემებით ნოემბერში ერაყში ძალადობის შედეგად დაიღუპა 884 ადამიანი, ანუ წინა თვეში დაღუპულ 714-ზე მეტი. გერმანიის მთავრობამ დაამტკიცა გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს გერმანიის მონაწილეობას სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა თურქეთსა და რუსეთს მოუწოდებს განმუხტონ დაძაბულობა გასუკვირაში თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ შეიწყალა რუსეთის მოქალაქე აღმოსავლეთ უკრაინაში დაკავებული ვლადიმირ სტარკოვი და ის გაცვალა უკრაინის მოქალაქეში, რომელიც რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების ხელში იყო.
ახალი ამბის მოკლე გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების საღამოს ინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას კი განაგზობს ყოველკვირეული რეგიონული მასნე. საქართველოში მაღალ სიჩქარიანი ინტერნეტ ინფრასტრუქტურის განსავითარებლად ეკონომიკის სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ფონდ ქართუს მხარდაჭერით მასშტაბური პროექტის განხორციელებას იწყებს. ამ პროექტის ფარგლებში ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელების გამოყენებით დაიფარება 2000-მდე დასახლებული პუნქტი, რომლის მოსახლეობაც 200 ადამიანს აღემატება. პროექტის პირველი ფაზის ფარგლებში ინტერნეტი 500-მდე სოფლისათვის გახდება ხელმისაწვდომი. დღეს რეგიონულ მასნეში ამ თემაზე მოისმენთ სიუჟეტებს ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან, რუსთავიდან და თელავიდან. პროგრამას ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
OpenNet-მა, რომელიც გერმანულ საკონსულტაციო კომპანია DTCON-თან ერთად საყოველთაო მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტის ინფრასტრუქტურის ქსელის დაგეგმვას აპირებს, 500-მდე დასახლებული პუნქტი დაასახელა, სადაც პირველ ეტაპზე ინტერნეტიზაციის სახელმწიფო პროგრამა განხორციელდება. ამ სიაში ქვემო ქართლის 42 დასახლებული პუნქტიც მოხვდა. ქვემო ქართლში ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის, მისი ხარისხისა და განვითარების შესახებ სიუჟეტი დავით მჭედლიძე მოამზადა.
OpenNet-ის მიერ გამოქვეყნებული დასახლებული პუნქტების სიაში ქვემო ქართლის 6 მუნიციპალიტეტის 42 სოფელიც მოხვდა. რა პრინციპით შეირჩა ეს სოფლები და როგორ მოხდა მათი დაქსელვა? აი რა ამბობს ამის თაობაზე ანა ნაკაშიძე, OpenNet-ის წარმომადგენელი.
დასახლებული პუნქტები შეირჩა სიდიდის და მაგისტრალთან სიახლოვის მიხედვით. იქ სადაც უკვე არსებობს ოპტიკური ინფრასტრუქტურა, სადაც არსებულ კომერციულ ოპერატორებს აქვთ ინფრასტრუქტურა, ჩვენ პარალელურ ინფრასტრუქტურას არ ვაშენებთ. ჩვენ არსებული ოპერატორებისგან ქირაობთ ოპტიკას და მასზე ვაშენებთ აქტიურ ქსელს.
დმანისის, მარნეულის, თეთრიწყაროს და ბოლნისის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებში ოპერირებს სილქნე, ზოგან დელტაკომის, ზოგან კავკასუს ონლაინის საკუთარი ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურით. მაგალითად, ქალაქ დმანისში ინტერნეტ კაბელით მომხმარებელს ინტერნეტს მხოლოდ სილქნეტი აწვდის. მაგრამ როგორც ადგილობრივი მკვიდრი ზურაბ ოქრუაშვილი ამბობს, მიწოდებული ინტერნეტის ხარისხი ცუდია, იმის მიუხედავად, რომ გადასახადი გაიზარდა.
თვითონ სიჩქარეც ახლა არის, ახლა კი დოლარის აწევასთან კი შეიცვალა ეს ტარიფები, მაგრამ ხარისხი არ გაუჯობესა. გადასახადი ისე ახლა დაგვეზარდა, მაგრამ ფაქტიურად ის ინტერნეტი რაც უნდა მოგვაწოდონ და რაპირობაც იყოს რა დოლარიანი პაკეტი მაქვს მაგალითად სულ ის სიჩქარე არ მოდის ხოლმე ხშირად.
ზურაბ ოქრუაშვილის თქმით გაცილებით ცუდი მდგომარეობაა დმანისის სოფლებში, სადაც მოსახლეობას ინტერნეტი საჰაერო გზით, ეგრეთ წოდებული Wi-Fi-ით მცირე პროვაიდერები აწუდიან.
ძინარიან არ ვიცი ის წარმომადგენლობა, რომელიც ეფშებით რომ არის მიღება ხდება, რა კომპანია ვერ გეცხვით მაგას, მაგრამ როგორ არის იცით იქაც ოდნავ ნისლი ან რაღაცა წვიმა, ეგრე როგორ ეფშები რომ არის და ხარისხი რომ ეკარგება იგივენაირად. მერე უხდება თამატი გრეკვა, რაღაცა ჩხუბი, მერე რაღაცა ოდნავ ერთი დღე შეასწორებენ, ისე მერე ხარესხი ისე ვარდება დაბლა.
ქალაქ მარნეულში მაღალსიჩქარიანი ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის მეშვეობით სილქნეტი და კავკასუს ონლაინი ოპერირებენ. ეს კაბელი ქალაქის მახლობლად გამავალ რკინიგზას მიუყვება და სოფლებში არ შედის. ამიტომ სოფლის მოსახლეობა ინტერნეტს ოღონდ დაბალსიჩქარიან საჰაერო გზით იღებს რამდენიმე მცირე ოპერატორი კომპანიისაგან. ერთ-ერთი ასეთია საბნეტი, კომპანიას კავკასუს ონლაინისგან აქვს მეგაბაიტები ყიდი, რომელსაც მომხმარებელს ანცებზე დამონტაჟებული როუტერების მეშვეობით გადასცემს. საბნეტის დირექტორი ზვიად ესებუა ამბობს, რომ მათი მომსახურებით სარგებლობენ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირები.
5 წლესთან ჩვენ როცა ბაზარზე შევედით, ხელმისაწვდომობა საკმაოდ დაბალი იყო. ჩვენი შესვლის მერე ძალიან მალე არ გაზრდილა, მაგრამ დღესდღეობით ბევრად უფრო ხელმისაწვდომია, იმიტომ რომ კონკურენციაც არის ბაზარზე, ბევრი კომპანიაა. ხარ დაბალსიჩქარიან ინტერნეტზე ლაპარაკდა არა მაღალსიჩქარიან ინტერნეტზე და თქვა აქ სხვა სერვისები რაც არის ტელევიზია ან რაღაც ფსავს.
ზვიად ესებუა დაასწენს, რომ მან ჯერ არ იცის open net-ის გეგმების შესახებ. რამუელის მის კომპანიას მარნეულის მუნიციპალიტეტის მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტით უზრუნველყოფის შემთხვევაში, თუმცა მისთვის ერთი რამ ცხადია, უნდა არსებობდეს ისეთი რეგულირების მექანიზმები, რომ პროგრამის განხორციელების შემდეგ არ გაჩნდნენ მონოპოლისტები, ქსელზე იყოს ღია დაშვება და თავისუფალი კონკურენცია.
პატარა კომპანიები ყოველთვის არის იმის რისკის ქვეშ, რომ დიდმა კომპანიამ ჩაყლაპოს. ეგ არის ძირითადი რისკი. კაბელით მიიყვანს ახლა რა თქმა უნდა აქ შემთხვევაში მომხმარებელი მოიგმოგებული დარჩება, მაგრამ ნუ ეს ჯანსაღი კონკურენციის ფარგლებში უნდა იყოს და ბაზარი უნდა იყოს თავისუფალი, პირადი და მერკანტილური ინტერესების გამო უნდა იყოს თავისუფალი კონკურენცია.
ზვიად ესებუას ცნობით, მოსალოდნელთან გამკლავების მიზნით საბნეტის მსგავსი კომპანიები ასოციაციას ქმნიან, რათა საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პირობებში ერთად იმოქმედონ და გადარჩნენ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ბაზარზე მონოპოლისტის გამოჩენის რისკს არ გამორიცხავენ კახეთში, სადაც საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროგრამაში ჩასართავად 20-ზე მეტი სოფელია შერჩეული. ეს სოფლები ეტაპობრივად მომავალი წლიდან მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ მომსახურებით ისარგებლებენ. ახმეტა, ზემოხოდაშენი, გამარჯვება, ჯაფარიძე, წითელწყარო, ჩალაუბანი, ძირკოკი, გურგენიანი, წნორი, ესა იმ სოფლების არასრული ჩამონათვალი, სადაც უახლოეს მომავალში მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტი ექნებათ. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს.
მოსახლეობას პროექტის შინაარსი მოსწონს, თუმცა ეჭობენ, რომ მომსახურების ტარიფი სავარაუდოდ მაღალი იქნება.
ვერ არ არის შემოყვანილი ფაქტურად. რა ვიცი, ყველა გამოიყენეს რა, იმიტომ რომ საჭიროებ ეს. ახალგაზრდები და ბავშვები რა რა.
კი, იაფირო იყოს, ხელმისაწვდომი როგორ არ მოვიხმა. კომპიუტერი არ მაქვს, მაგრამ ტელეფონი მიგაქვს ისეთი, რომ მოვიხმა.
ძალიან კარგი იქნება გენაცვალი, ძალიან კმაყოფილებია და კარგი არის. იმისთვის ინფორმაციის მისაძვრა რაც გინაც ნახავთ და ვსიო დამთავრებული.
ხო, კაია, კი, რა თქმა უნდა.
რამდენიმე სოფელი, სადაც პროექტის ფარგლებში მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტი პირველ ეტაპზე უნდა მიიყვანონ, დედოფლის წყაროში მდებარეობს. მუნიციპალიტეტის გამგებელი ნიკოლოზ ჯანიაშვილი გვეუბნება, რომ ინტერნეტზე მოთხოვნა მოსახლეობის მხრიდან მაღალია.
სოციალური გამგებლობის პერიოდში უკვე თითქმის წელიწადი და 9 თვე გავიდა, სოფელი გამარჯვებიდან არაერთი წერილი თხოვნა არის შემოსული, ასიტყვიერი თხოვნა ინტერნეტთან დაკავშირებით და მოსახლეობის მხრიდან ამის საუბარი არის.
ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა თვითმართველობასა და მოსახლეობას შორის ინფორმაციის გაცვლას ხელშეუწყობსო. ასეთია სიღნაღის გამგებლის პოზიცია. დავით ჯანიკაშვილი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს სოფლები, სადაც თანამედროვე ტექნოლოგიებთან წვდომა ამ დრომდე არ ქონიათ, რაც სხვადასხვა სახის პრობლემებს იწვევს.
ჩვენი საიტი გვაქვს, ჩვენ ყველაფერს გაეცნობიან ისინი, მემორანდუმი გაფორმებული გვაქვს ახალგაზრდა ახალგაზრდებთან და
ძალიან ბევრი ამაში გვჭირდება. რამდენს მიუწვდომელია ზოგიერთ სოფლებში და თავისთავად კარგი არის.
ინტერნეტი ყველა სოფელს. პროექტ საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო ახორციელებს. სააგენტოს ხელმძღვანელი ირაკლი ქაშიბაძის თქმით, ბოჭკოვანი ქსელის პარალელურად რეგიონებში ბიბლიოთეკების ბაზაზე ინოვაციური ცენტრების მოწყობაც იგეგმება.
ჩვენი ამოცანა არის ყველა ოჯახში უკვე შევიდეს ინტერნეტი და ფაქტობრივად ინტერნეტის პროექტი ხელშეუწყობს ასევე მცირე და საშუალო და მსხვილი ინტერნეტ პროვაიდერების განვითარებასაც. ჩვენ უზრუნველყოფთ 91%-იან ცდომას ოპტიკურ ბოჭკოვან ინფრასტრუქტურასთან მთელ საქართველოში.
პროექტი მთელი ქვეყნის ინტერნეტიზაციას ითვალისწინებს, მათ შორისაა მაღალმთიანი რეგიონებიც. ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოში აცხადებენ, რომ პროექტის პირველადი სამუშაოები მიმდინარე თვეს დაიწყება და სამი წლის განმავლობაში განხორციელდება. ინტერნეტიზაციის მასშტაბური პროექტი ფონდი ქართუს ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება, რომლის ბიუჯეტია $150 მილიონი. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას და გადავინაცვლოთ იმერეთში, სადაც საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროგრამაში მომავალი წლიდან 11 მუნიციპალიტეტის 140 სოფელი ჩაერთვება. უფრო ვრცლად თემაზე თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს.
სოფლებში ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის გაზრდას დადებითად აფასებენ თავად მოქალაქეები.
მეს ნებისმიერ შემთხვევაში არის დადებითი მოვლენა, იმიტომ რომ ინფორმაციულ საუკუნეში ვცხოვრობ, სადაც საინფორმაციო ტექნოლოგიები ძალიან მნიშვნელოვან ადგილს იკავებენ. ინფორმაციის მოპოვება უფრო მარტივია და ადვილია. რა თქმა უნდა, იმ უნარჩვევების გამომუშავება, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ ინტერნეტით სარგებლობა მოიტანოს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ პროცესის.
სოფელში ცვლის ცხოვრობს, ინფორმაციის წყარო იქნება უფრო დიდი, ხო, გაზრდილი, ანუ ის ინტერნეტი რო იქნება სოფელში, ცოდნასაც გაიღმავებს, ინტერნეტში მოიპოვებს, რამეს წაიკითხავს, კომუნიკაცია იქნება, რა თქმა უნდა, ცოტა ცოდნის დონეც ამაღლდება ჩემი აზრით.
ბაღდადის მუნიციპალიტეტი ერთ-ერთია, სადაც მოსახლეობა ინტერნეტს სხვადასხვა პროვაიდერის მეშვეობით უკვე იღებს, თუმცა როგორც ბაღდადის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენელი კახა გოგნაძე ამბობს, სოფლად მცხოვრები ადამიანებისთვის ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა აუცილებელია.
საჭიროა როგორც მოსწავლისათვის, ასევე ოჯახის ნებისმიერ თაობის წევრისათვის, რადგან ინტერნეტის საშუალებით ძალიან ბევრი რამ არის შესაძლებელი. ახედან გამომდინარე, ეს ის გადაუდებელი აუცილებლობა, რომელიც დღეს აწუხებს მოსახლეობას.
მუნიციპალიტეტების სოფლებში მცხოვრები ადამიანებისთვის ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას დადებითად აფასებს დემოკრატიისა და სამოქალაქო ინიციატივების ცენტრის ხელმძღვანელი გიგა შუშანია. თუმცა, როგორც თავად აღნიშნავს, მთავარია პროექტი განხორციელდეს და მხოლოდ დაპირება დარდარჩეს.
არჩევნებიდან არჩევნებამდე ხდება ხოლმე ეს ინიციატივები, რომელიც შემდეგ რეალურ ხორჩეცმას არ ახორციელებს, მე მოხარული ვიქნები და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, თუ განხორციელდება და არ არის აუცილებელი კერძო პირის თანხა ჩაიდოს, სახელმწიფოს უნდა ჩადოს ამაში თანხა და დაიწყოს ეს პროექტი.
ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე კი ვკითხულობთ. ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა და წინსვლა წარმოადგენს ქვეყანაში ცოდნაზე და ინოვაციებზე დაფუძნებული ეკონომიკის განვითარების აუცილებელ პირობას. ასევე მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ინფორმაციულობის გაზრდისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებისთვის. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
სამეგრელოს მაღალმთიანი სოფლების დიდ ნაწილში ინტერნეტი ყველასათვის არ არის ხელმისაწვდომი და ფუფუნებად ითვლება. ამ დროისთვის ინტერნეტის მომწოდებელ კომპანიებს ძირითადად ქალაქები და მასთან ახლოს მდებარე სოფლები აქვთ ათვისებული. მოსახლეობას მობილური კავშირგაბმულობის ოპერატორების მოდემებით უწევს სარგებლობა, რაც ლიმიტირებული და შესაბამისად ძვირია. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
ინტერნეტი მსგავსი მოდემით მიეწოდება წალენჯიხის ერთ-ერთ მაღალმთიან სოფელ მედანში მცხოვრებ ძაძამიების ოჯახს. დიასახლისი ნანი ძაძამი ამბობს, რომ მისი შვილები მუდმივად ინტერნეტის დაბალ სიჩქარეს ან მის ხშირ წყვეტას უჩივიან. რესპონდენტის თქმით, ინტერნეტის მიწოდების სერვისის გაუმჯობესება მეტწილად ახალგაზრდებისთვის არის აუცილებელი, რადგან სოფლებში მისი მომხმარებლები სწორედ ისინი არიან.
საერთოდ ინფორმაციები ნაკლებად მოზდის მოსახლეობას, არ არის ინფორმირებული არჩევნების შესახებაც, არაფერი არ იციან არტავრობის შესახებ, ნაკლებად იციან ყველაფერი. იქ ხო ყველაფრის ჩამოტვირთვა შეიძლება, ყველაფრის გარკვევა შეიძლება, ვისაც აქ იმის ასაკი, იმის გონება რაღაცა ხო ჭირდება, იმას აუცილებელია.
მედანის გარდა ინტერნეტის ხარისხს ურჩევიან სხვა სოფლებშიც. როგორც რადიო თავის უფლებას, ზუგდიდის სოფელ შამგონას, ნარაზენისა და ჯიხაშკარის მცხოვრებლებმა უთხრეს, უმთავრეს პრობლემად რჩება ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა და შემდეგ უკვე მისი ხარისხი.
ინტერნეტი არის, მაგრამ როგორც ქალაქში ისე ვერ დააყენებ რა.
დაბალი ხარისხი.
დაბალი ხარისხი საძოვნელად და უჭირს. ანტენა ვერ უკავშირდება ანძას კარგად, იმიტომ სიშორის გამო. და ასე ვერ აძლევს იქნება ანძა, მეტყველო კეთ სიგნალი არის და ხარისხი.
გვაქვს ინტერნეტი, მაგრამ ხარვეზები აქვს და უკეთესი თუ შემოვა ყველა მადლიერი ვიქნებით. ხარვეზები აქვს ხშირად და წუწუნებს ბავშვი.
ინტერნეტი შეიძლება მე ყველაფერი არ გამეგებოდეს, მაგრამ ხო, ხალხოსებისთვის ეს საჭიროა, მაგრამ ჩვენთვის ეს არაფერს არ ნიშნავს.
პრობლემის დასაძლევად საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროექტის განხორციელებას გეგმავს, რომლის ფარგლებშიც პირველ ეტაპზე ინტერნეტი 500-მდე სოფელს ექნება.
მთელი საქართველოს უმოსრო არის დაგეგმილი ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურით და შესაბამისი იქ სადაც აქამდე არ არსებობდა ესეთი ინფრასტრუქტურა, ცირ ოპერატორებს შეეძლებათ რომ განახორციელონ სერვისის შესთავაზება საბოლოო მომხმარებლისთვის.
განუცხადა ჟურნალისტებს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ქაშიპაძე. პროექტის პირველი ფაზის ფარგლებში ინტერნეტი ხელმისაწვდომი გახდება სამეგრელო ზემოსვანეთის სოფლებისთვის: სუჯუნა, წილორი, სამიქაო, ქოლობანი, საგვაზაო, გაღმა, ზანათი, მუხურისა და კირცხისთვის. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე, იგი საქართველოს რეგიონებში მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ ინფრასტრუქტურის განსავითარებლად ჩაფიქრებულ ღონისძიებებს შეეხებოდა. რადიო თავისუფლების ეთერს რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ განაგზობს უკვე საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გწელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შემოგთავაზებთ მუსიკას და შემდეგ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Музыка о чём сатерши.
Something I can't get out of when the heat's up on me. I told them this'll be a one-time dance, meaning one-time chance. After I said that, oh, that's when he got close to me. All the other music stopped at the violin. Conversation, one dance, sip a bottle of the best. Now I'm asking myself, what has he done to me?
Just can't turn into love, no. The rose petals were all in the air. Just might need that fire truck to come and get me.
Me in a way that I don't know if I'm going off from it.
ძელდება რადიო თავისუფლების სამშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. ახლა შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი აცხადებს, რომ ალიანსი მუშაობს ახალ ზომებზე თურქეთის მხარდაჭერის გასაძლიერებლად. თურქეთი ისლამის ტერორისტებთან ბრძოლა, ნატოს მომავალი როლი ავღანეთში, უკრაინის საკითხი, რუსეთთან ურთიერთობა და ჩერნოგორიისათვის ნატოში გაწევნების შეთავაზება. ეს საკითხები შედის ნატოს პირველი 2 დეკემბრის მინისტერიალის დღის წესრიგში, რომელზეც ახლა მარიამ ჭიაურელი საუბრებს.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა რუსეთს და ალიანსის წევრ თურქეთს განმუხტონ დაძაბულობა, რომელიც მოხდა 24 ნოემბრის ინციდენტს. თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას. ნატოს მინისერიალის დღის წესრიგით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ საკითხზე, თურქეთის უსაფრთხოების გაძლიერებაზე საუბრისას, იენს სტოლტენბერგმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ შესაბამისი ზომები ნატომ ჯერ კიდევ 24 ნოემბრის ინციდენტამდე გეკმა ისლამურ ექსტრემიზმთან დაკავშირებული საფრთხის გაძლიერების გამო.
We will step up efforts to deal with challenges from the south.
გავაძლიერებ ძალისხმევას სამხრეთიდან მომდინარე პრობლემებთან გასამკლავებლად. ძალადობრივი ექსტრემიზმის გააქტიურება და ბოლოდროინდელი ტერორისტული თავდასხმები ცხადყოფს, რომ საქმე გვაქვს თვისებრივად ახალ გამოწვევასთან. ჩვენი ჯარების გაზრდილი მზადყოფნა უაღრესად მნიშვნელოვანია სამხრეთის მიმართულებით. ვიმუშავებთ მორიგზომებზე თურქეთის უსაფრთხოების დასაცავად და გავაძლიერებ ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერას, რათა მათ თავდაცვის უნარიანობის ამაღლება
partners to increase their ability to defend themselves.
ბრიუსელში გამართულ ბრიფინგზე სტოლტენბერგს არ უთქვამს კონკრეტულად რა ზომებს ითვალისწინებს თურქეთის უსაფრთხოების დაცვის გაუმჯობესება. მისი თქმით, ალიანსი მრავალი წელია ეხმარება ანკარას საჰაერო თავდაცვის სფეროში. ამ კვირაში, ანუ თურქეთის მიერ რუსეთის ავიაგამანადგურებლის ჩამოგდების შემდეგ, მოსკოვმა გამოაცხადა, რომ სირიაში თავის სამხედრო ბაზაზე განათავსა S-400 კლასის სასანიტო სარაკეტო კომპლექსი. ბრიუსელში ნატოს ორთხიან მინისტერიალზე იმშელებენ უკრაინაში შექმნილ ვითარებასაც და ზომებზე, სტოლტენბერგის სიტყვებით, როგორ შეიძლება ისევ პროგნოზირებადი გახდეს რუსეთთან ალიანსის ურთიერთობა.
What we have seen over a long period of time
is უკვე დიდი ხანია ვხედავთ ის არის, რომ რუსეთი მოწინავე სამხედრო აღჭურვილობას განათავსებს როგორც სირიაში, ხმელთაშუა ზღვის რეგიონის აღმოსავლეთ ნაწილში, ისე ნატოს საზღვრების გასწვრივ სხვაგან, ევროპაში. ჩვენ ამას ვხედავთ ზემოთ, ჩრდილოეთში, ამას ვხედავთ ბალტიის ზღვაში, განსაკუთრებით კალინინგრადში, და ამასვე ვხედავთ შავ ზღვასა და ყირიმში.
რუსეთთან ურთიერთობას უკავშირდება კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ნატოს მინისტერიალის დღის წესრიგში დგას. ნატო, სავარაუდოდ, შესავალებს ჩერნოგორიას ალიანსში გაწევრიანებას რუსეთის უარყოფითი დამოკიდებულების მიუხედავად.
Tomorrow foreign ministers
საგარეო საქმეთა მინისტრები ხვალ გადაწყვეტენ მიიწვიონ თუ არა ჩერნოგორია ნატოში გასაწევრიანებელი მოლაპარაკების დასაწყებად, რათა ის ალიანსის 29 წევრი
გახდეს.
განაცხადა მინისტერიალის დაწყებამდე ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ალიანსის წარმომადგენლებმა კი ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს უთხრეს, რომ 2 დეკემბერს ჩერნოგორიას ოფიციალურად მიიწვევენ ალიანსში. და ეს მიუხედავად რუსეთის გაფრთხილებისა, რომ პროვოკაციად მიიჩნევს ნატოში ჩერნოგორიის შესვლას. ნატოს გაფართოების შეჩერებით ბოლო ეტაპი იყო 2009 წელს ალიანსში ალბანეთის და ხორვატიის მიღება. ბრიუსელში ნატო საგარეო საქმეთა მინისტრები იმშელებენ ავღანეთში ალიანსის მომავალ როლსაც. სულ უფრო ხშირად გამოითქმის მოსაზრება, რომ საჭიროა გადაიდოს ავღანეთში უცხოელი სამხედროების რიცხვის შემცირება უსაფრთხოების მხრივ ვითარების გაუარესების ფონზე.
მარიამ ჭიურულელი საუბრობდა დეკემბრის მინისტერიალზე. ის დღეს თავდება ბრიუსელში და იმ საკითხებზე, რომელზეც მინისტრები არიან კონცენტრირებული. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს ყოველკვირეული პროგრამა, ჩვენი რუბრიკა ახალი ევროპა, რომელშიც ვისაუბრებთ დღეს ასევე თურქეთზე. ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში დღეს ვისაუბრებთ ზომებზე, რომლებსაც ევროკავშირი და თურქეთი გეგმავენ ევროპაში მიგრანტთა ნაკადის შესამცირებლად. ამ საკითხს მიეძღვნა ბრიუსელში კვირას გამართული სამიტი, რაზე შეთანხმდნენ მხარეები. ამის შესახებ დავით კაკაბაძე ისაუბრებს.
თურქეთი $3 მილიარდს მიიღებს თავისი საზღვრების უკეთ დასაცავად და ლტოლვილთა ბანაკებში პირობების გასაუმჯობესებლად. საქართველოს სამხრეთელ მეზობელს ამჟამად თავს აფარებს 2,200,000-მდე სირიელი ლტოლვილი და როგორც ევროკავშირში იმედოვნებენ, მათთვის უკეთესი პირობების შექმნა ბევრს დაარწმუნებს, რომ იქვე სირიის მეზობელ თურქეთში დარჩენაჯობია სახიფათო გზის გავლას ევროკავშირში მოსახვედრად. ფინანსური დახმარების გარდა თურქეთს პირდებიან ევროპის კავშირში გაწევრიანებასა და ვიზების ლიბერალიზაციაზე მოლაპარაკების განახლებას. ყველა ამ საკითხზე ევროპის კავშირის ლიდერები კვირას ბრიუსელში ესაუბრნენ თურქეთის პრემიერ-მინისტრს აჰმედ დავუთოღლუს, რომელმაც აღნიშნა თურქები ევროპელები ვართო.
One message from Ankara, clear message. We are a European nation.
Ankara-დან არის გზავნილი, კაფეო გზავნილი. ჩვენ ევროპელი ხალხი ვართ. ჩვენი კონტინენტის ბედი ჩვენს ხელშია. ჩვენს ყველას ხელშია. ევროპის კონტინენტის მომავლისთვის თურქეთი მზად არის ყველაფერი გააკეთოს. რეაგირება მოახდინოს არამარტო ამ კრიზისზე, არამედ ყველა კრიზისზე, ყველა საკითხზე, რომელიც ჩვენი კონტინენტის მომავალს ეხება.
Regarding the future of our continent.
განაცხადა ევროკავშირის ლიდერებთან შეხვედრის დაწყებამდე დაუთოღლუ, რომელმაც კარგად უწყის. ბრიუსელში სწორედ მის ქვეყანას მიიჩნევენ საკვანძო მნიშვნელობის პარტნიორად ევროკავშირისკენ მიმავალი 100,000-ობით დოლარის შესაჩერებლად. ბრიუსელის სამიტის შემდეგ დაუთოღლუ აშკარად კმაყოფილი ჩანდა. განაცხადა, რომ 4 საათიანი შეხვედრისას უთანხმოება არცერთ საკითხს არ გამოუწვევია.
Consultations today we agreed
დღევანდელი კონსულტაციების შემდეგ შევთანხმდით რომ წელიწადში ორჯერ გამართება ევროკავშირ-თურქეთის სამიტი. ასევე შევთანხმდით რომ გვექნება ეკონომიკის, ენერგეტიკის, პოლიტიკის საკითხებში მაღალ დონეზე დიალოგის ძალიან ეფექტიანი მექანიზმები. მექანიზმები ჩვენი ურთიერთობების გასააქტიურებლად. ამ თვალსაზრისით განვახცობთ ჩვენს სტრატეგიულ თანამშრომლობას, ისევე როგორც გავააქტიურებთ და დავაჩქარებთ ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების პროცესს.
And accelerate accession process.
თქვა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა. თავის მხრივ ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი შეეხო თურქეთთან შეთანხმების იმ ნაწილს, რომელიც საერთო საზღვრის უკეთ დაცვას ითვალისწინებს.
Let me state clearly that we do not expect anyone to guard our borders.
ნებამიბოძეთ მკაფიოდ ვთქვა, რომ სხვებისგან არ მოველით ჩვენი საქმის კეთებას, ჩვენი საზღვრების დაცვით. ეს შეიძლება და უნდა გაკეთდეს ევროპელების მიერ, მაგრამ მოველით დიდ ნაბიჯს თამაშის წესების შეცვლისკენ. როცა საქმე ეხება მიგრანტთან აკაც ევროკავშირში თურქეთის გავლით, ჩვენი შეთანხმება ითვალისწინებს მკაფიო გეგმას ჩვენს საერთო საზღვარზე წესრიგის დროულად აღსადგენად. გარდა ამისა, გავზრდით თურქეთში სირიელი ტოლვილების დახმარებას 3 მილიარდი ევროთი დაფინანსებული ტოლვილთა ახალი მექანიზმის
მეშვეობით.
განაცხადა დონალდ ტუსკმა თურქეთის პრემიერთან ევროკავშირის ლიდერების შეხვედრის შემდეგ. ხოლო საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განმარტა, რომ შეთანხმებით გათვალისწინებულ ფინანსურ დახმარებას თურქეთი მიიღებს ეტაპობრივად, პირობების შესრულების შემოწმების საფუძველზე. თურქეთს ასევე მოუწევს წინასწარ განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულება ევროკავშირთან სავიზო ლიბერალიზაციის მისაღწევად.
If all the requirements will have been met,
თუ ყველა მოთხოვნა შესრულდება, ფიქრობ რომ ვიზების ლიბერალიზაცია ძალაში შევა 2016 წლის შემოდგომაზე. ამასთან ყველასთვის ნათელი უნდა იყოს, რომ არ შევცვლით ძირითად კრიტერიუმებს თურქეთის მიმართ ვიზების ლიბერალიზაციის ასამოქმედებლად, მაგრამ ფიქრობ ეს ყველას კარგად ესმის.
განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა პრესკონფერენციაზე, რომელშიც დონალდ ტუსკთან და აჰმედ დავუთოღლუსთან ერთად მონაწილეობდა. მიგრანტთა კრიზისის მოსაგვარებლად თურქეთთან ევროკავშირის დაახლოების პარალელურად გაისმის აქტივისტთა მოწოდება ევროკავშირის ლიდერთა მიმართ, თვალს ნუდა ხუჭავენ თურქეთში ოპოზიციის, უმცირესობებისა და მედიის შევიწროებაზე, ზოგადად ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ გაუარესებულ მდგომარეობაზე. მეორე მხრივ ბრიუსელზე ძლიერდება ზეწოლა ევროკავშირის ქვეყნების მოსახლეობის მოთხოვნით მიმართონ ქმედი ძომებს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპაში მიგრანტთა უდიდეს ნაკადთან გასამკლავებლად. ბოლო მონაცემებით მარტო წელს ევროკავშირში 900,000-მდე მიგრანტი ჩავიდა.
თემოსოთ ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, მასში ევროკავშირის იმ დახმარებაზეა საუბარი, რომელსაც თურქეთს მიგრანტთა ნაკადი უნდა შეამცირებინო. სამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინ გენოდებათ რამდენიმე სულში ახალი ამბის მორიგი გამოშვება, მე ვისარგებლებ შემთხვევით და გაგახსენებ ჩვენს ინტერნეტ საიტს, მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. რადიო თავისუფლების პროგრამის მოსმენა თქვენ ასევე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების Facebook-სეც, ასე რომ დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
This is a truly
historic occasion.
Nous avons triomphé.
Been so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility. It's a shame. But now we are new. Now we are free. The rightful kings of ancient history. Peace to the nations. We are our friends. One day we're gonna be one and it never ever ends. For over 50 years now we've been standing as one. The most excited thing that we get just begun. From Schiller to Beethoven, take it from me. We are one Europe, one family. Charge your gun for spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Start a fire, now we're gonna answer. Heavenly one, your whole shrine. You're a giant with your names, what a flash to divide. Everyone's gonna run is where you went straight run. Tomorrow we are coming in the destiny. So let us all unite eternally.
Et notre travail tend vers une époque de paix, de prospérité, de plénitude.
Es bedeutet viel,
die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden.
Democratic institution on this ancient continent of Europe.
Spark divine, sweet baby daughter out of paradise.